Hubannaa hawaasni weerara vaayirasii koroonaa irratti qabu xiqqaachuu fi of dagachuun rakkoo uumaa akka jiruu fi COVID-19f ammas xiyyeeffannaan kennamuu akka qabu ministiriin fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee hubachiisaniiru. Kan guyyaa guyyaatti dhukkuba COVID-19n qabamanii dhaabilee fayyaa galan keessaa 305 kanneen ta'an kutaa wal'aansa cimaa keessa kan galan yoo ta'u dhaabbileen fayyaa naannoo Finfinnee jiran hanga dhukkubsattoota simachuuf dadhabuutti rakkataa jiruu jedhameera. Kanarratti Muktar Jamaal gabaasa nu erge qaba.
Ministeerri fayyaa ibsa har'a sabaa himaaliidhaaf kenneen akka beeksetti hawaasni hubannaan vaayirasii koronaa COVID-19 irratti qabu xiqqaachaa dhufuu fi akka qoosaa fi qishnaatti fudhachuun rakkoo hammaataa uumaatiin hin jira jedhameetiin hin jira. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka jedhanitti rakkoon hammaataa koronaa vaayirasiin wal qabateetiin hin mul'ataatiin hin jiru keessaahuu namoonni kutaa dhibee hamaa keessatti yaalamuudhaaf seenan lakkoofsi guyyaadhaan dabalaatiin hin jira jedhan.
Kan miigabu taamamichi ustti baammakaanyi yoo 300 akkabaabi yemmuu cunuu himan hikimnaa kifilii ustti yemmuu seenu kanneen ustti dammo 40-45 yemmuu የሰው ሰራሽ የመተንፈሻ መሳሪያ ወይም ሜካኒካል ቬንቲሌተር የሚጠቀሙና ሌሎች ቀሪዎቹ ደግሞ በኦክሲጅን ድጋፍ የሚታከሙ ናቸው።
ጥቃት ግዱ ገለሳ ለሞተ ድብሰዲኢ ፊሸንቱ ኩታ ወልዳንሰ ድበ ሐማታ ከሰ ገለቲን ያለማትን ጅረከን ጀደን ዶክተር ሊያን ኢሳን ከነን ከሳ ድበንታ ሸንተም ይሰገል ከነን ታን ንዱኡ ጀደን ለሞኒ ወልዳንሰ ድበ ሐማታ ከሰ ታአኒትን ያለማትን ጅረን ድበንታ አፉርተማ አንገ አፉርተሚሸኒ ከነን ታን Maashina namtolchee hafuurattiin baafataniin kan tajaajilamaniitiin harganan ta'uu kan dubbatan Dr. Liyaan hawaasni haala dhibichaa hubannaa qabu haala kanaan qoosaadhaan ilaalaa deemnaaniin rakkoo hammaataatu uumama jedhanii jiru. Sadarkaa qorannaa guddisuu irratti hojiin hojjetamaatiin hin jiru bal'aa ta'uu kan dubbatan Dr. Liyaa Taaddasee hanga ammaa yoo xiqqaate lammiileen miiliyoona 1.6 ol ta'an qorannaa vaayirasii koronaa isaaniif taasifamuudha dubbatan. Kanneen qorannaan taasifameef keessaa hanga ammaatitti namni 1,184 olii yookaan ammoo 6.8 vaayirasiin koronaa akka irratti argame Dr. Liyaan ibsanii jiru. Isaan kanneen keessaa ammoo namni 1,769 yookaan 1.5 lubbuunsaa du'aan darbuullee akeekan. Yeroon ammaa kun yoomiyyuu caala yeroo hubannaa vaayirasii koronaa hawaasni keenya cimsachuu qabu kan jedhan Dr. Liyaa Taaddasee hawaasni hojii isaa idilee keessatti amma of yaadatee ittisa vaayirasii koronaa hojiirra oolchuu qaba jedhan. Gochaalee harka dhiqachuu, fuula afaanii funyaanii uffachuu fi fageenya ofii eeggatanii socho'uu hawaasni aadaa godhachuu qaba kan jedhan Dr. Liyaa Taaddasee qaamoleen hawaasaa abbootiin amantaatii fi kanneen biroo hubannaa vaayirasii koronaa guddisuu keessatti shoora isaanii akka taphatanillee dubbatan.
Siviir hamamii yaallachuu sababu quxarii jechamaran bihoon makalaakal siraawu dammoo yoorrad endahoona bamarrajaa bamadagaf.
Qajeelfama ittisa vaayirasii koronaatiif qophaa'e qajeelfama lakkoofsa 30 hojiirra oolchuunis dhaabbilee tajaajila garaagaraa kennan kanneen dhuunfaatiif mootummaatiifillee dirqama jedhan haaluma kanaan tajaajilamtoonni gama dhaabbilee kanneen deeman fuula afaanii funyaanii uffachuu harka qixaan dhiqachuu fi kanneen biroo irratti akka xiyyeeffatanillee dhaabbileen to'achuu akka qaban dubbatan. Dr. Liyaa Taaddasee akka jedhanitti weerara koronaa vaayirasii balaa hammaataa biyyatti dhufaatiin hin jiruu fi hegereellee rakkoo bulchiinsa gaariitii fi gaaga'ama guddaa nutti uumuudhaa danda'u kana dursanii ittisuudhaaf hunduu gama isaatiin akka gumaacha taasisu waamicha dhiheessanii jiru. Hawaasni hundinuu ammallee irra deebi'uudhaan weerara COVID-19 ittisuudhaaf xiyyeeffannaa guddaa taasisuu qaba jechuunis dhaaman. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerraa.